Gode Gud, takk for at jeg ikke er skapt som hedning. Kanskje Gud ville dempe det litt ned. Men denne bønnen, takk for at jeg ikke er født som slave, som hedning, som kvinne, ble bedt av fromme jødiske menn hver morgen. For ja, det var ikke sånn at alle var like mye verdt, selv om altså, alle var skapt i Guds bilde. Men ikke alle sto like nærme Gud. Den berømte rabbien like før Jesu tid, som het Hillel, han sa at dess mer kvinner, dess mer trolldom, dess flere jenter, dess mer hor. Her skulle man passe seg. En av de mest berømte, selveste Josefus, han sier at, skrev at loven sier at kvinner på alle måter er mannen underlegen. Derfor skal hun underordne seg, fordi Gud ga makten til mannen. Dette var Jesus samtid. Dette var sånn man tenkte. Det var sånn man organiserte livet. Sånn som det har vært i stort sett alle kulturer, og stort sett alle tider, har det vært et hierarki der de frie mennene har vært de som sto øverst. Men når vi ser på hvordan Jesus levde, hva han gjorde, når vi ser hvordan Paulus levde og det han skrev, så er det tydelig at de tenkte annerledes. For der er det så mange kvinner som spiller viktige roller. For Jesus så var ikke kvinner mindreverdige. For Paulus så var kvinner gode medarbeidere. Og sånn skal det være for oss også. Sånn skal det være i Guds kirke. Den jødiske bønnen som snakket om slaver og hedninger og kvinner, den ga jo Paulus selv et motsvar til når han sier at her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle ett i Kristus. Og derfor så er all nedvurdering av mennesker, all mangel på respekt, all undertrykkelse, om det dreier seg om kjønn, om det dreier seg om hudfarge, om det dreier seg om sosial status, så er det synd mot Gud, skaperen. Og det som er en liten innledning til det som er dagens tekst, for det er en litt underlig tekst å ha som prekentekst, som er satt for denne dagen, fra Lukas 8. I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene, og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De 12 var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria, med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Dette lille avsnittet finner vi altså hos evangelisten Lukas. Og jeg tror dere har fått med dere at det er jo Lukas som forteller mange av disse store og små historiene, der de som blir oversett av andre, de som er usynliggjort, blir synlige. De får sin historie fortalt. Og hvis vi hadde lest kapitlet før denne teksten, Lukas evangeliet kapittel 7, så står det 2 sånne historier som bare Lukas forteller, og som handler om kvinner, som handler om marginaliserte kvinner. Den ene historien, det er når Jesus og følget hans kommer til en liten landsby som heter Nain. Og de ser at i det de kommer så ut av byporten, så kommer det et gravfølge. Og det gravfølget er da en enke som har mistet sin eneste sønn. Og det er sorg. Og det er større sorg enn selv vi ville føle om vi mistet vår eneste sønn, som er forferdelig nok i seg selv. Men i denne kulturen og i dette samfunnet så handler det jo om egentlig å bli kastet ut i fattigdom, ut i marginalisering, fordi at en kvinne, en enslig kvinne som hadde mistet sin mann og nå mister sin sønn, hadde ikke lenger noen mannlig familiemedlem som på en måte kunne sørge for henne. Altså, det er en forferdelig situasjon denne kvinnen er i, og Jesus blir fylt av medlidenhet. Han blir berørt av dette, og han helbreder, han reiser sønnen opp fra de døde og gir henne tilbake til moren sin. Den andre historien som fortelles i det 7. kapittelet hos Lukas, det er historien om Jesus som er invitert hjem til fariseeren Simon i gjestebud. Og sikkert alle de som var framstående i denne byen var der. Dette var et sted for de gode samfunnsborgere. Og mennene lå til bords, og i det de gjør det så kommer altså denne kvinnen inn, som ikke bare er kvinne, men som i tillegg har et dårlig rykte. Hun lever et syndefullt liv, som det står. Og hun går fram til Jesus, hun bøyer seg ned og begynner å gråte. Hun veter føttene hans med tårene sine, og hun salver føttene hans. Det er ingen som sier noe. Men alle tenker, hva i verden er det som skjer? Hadde denne mannen vært en profet, så hadde han visst hva slags kvinne som nå berører han. Jesus visste det. Og det er da han forteller, sier til Simon dette, at den som får lite tillit, elsker lite. Men den som får mye tillit, elsker mye. Hvor er du, Simon, egentlig? Og disse to historiene står altså foran denne notisen nærmest, der Jesus er på vandring med de 12, og han har med seg, ikke bare apostlene sine, men han har med seg en gjeng kvinner. Og jeg tror ofte når vi ser for oss Jesus på vandring, og hvis man ser filmer av det eller sånn, så er det Jesus og disse gutta. Det er gutta på tur. Men det var jo ikke sånn. De var en hel gjeng. De var menn, de var kvinner som gikk sammen, som betydde noe sammen, som alle var viktige for at dette oppdraget skulle kunne gjennomføres. Og her er det altså nevnt 3 stykker. Maria, hun som kom fra Magdala. Hun som 7 onde ånder hadde fart ut av, sier Lukas. Det er det eneste stedet som dette står nevnt i det Nye Testamentet. Men i alle fall, vi vet ikke hva det dreide seg om, men tydeligvis en marginalisert kvinne i alle fall, som Jesus hadde satt fri, og som ble med i Jesu følge. Som ble en viktig del også. Hun er den som fortsatt var der, både ved Jesu død og Jesu oppstandelse. Hun var den første som Jesus snakket med etter oppstandelsen. Og så var det altså Johanna som var gift med Kusa. Denne Kusa, vi vet jo ingenting om det, men han var tydeligvis en mann som var framtredende. Han var jobbet for Herodes, og han, det som er litt interessant akkurat denne sammenhengen er at Kusa er ikke et jødisk navn. Det er ikke dette er en dame som har gifta seg med en ikke-jøde, en nabatener. Nå sier det kanskje ikke dere så mye hva en nabatener er for noe, men på østsiden av Israel så ligger jo Jordan, og det var nabatenernes land med hovedstaden Petra, som mange av dere kanskje har vært og sett denne fantastiske byen som vi kan se i dag. Dette er Kusas bakgrunn, en framtredende mann, og Johanna, han må ha vært en som var storsinnet, for han lot Johanna reise med Jesus, og Jesus og Jesu følge. Kanskje han hadde sett Jesus, hadde satt henne fri, helbredet henne, og nå kunne hun få lov til å bruke tid og penger på Jesus. Og så var det Susanna, som vi ikke vet noen ting om, bare navnet. Men det er litt interessant, fordi jeg tenker at når Lukas skriver Susanna, så må det antagelig være fordi at de han skriver til, han skjønte at de visste hvem Susanna var. Hun var med der. Hun som dere vet hvem er. Og dette var da utvilsomt en kvinne som fortsatt var viktig i fellesskapet. Viktig for de kristne. Så var det mange andre, sier Lukas, som han ikke regner opp. Men altså ingen guttegjeng, men en flokk med menn og kvinner som fulgte Jesus. Og hvis vi ser det som skjer videre i den første kirken, sånn som den reflekteres i det nye testamentet, så det bemerkelsesverdig i denne kulturen som dette faktisk skjer i, hvor mange kvinner som viktige. Vi ser det for eksempel når, hos Paulus. Paulus som hadde medarbeidere som Priscilla, som Føbe. Og hvis man også ser noe på de hilsenene han gir, så mange kvinner han hilser til, som tydeligvis ledere i husforsamlinger. For eksempel hvis dere leser det siste kapittelet i Romebrevet, så vil dere registrere flere kvinner som ledere i husforsamlinger som får hilsener fra Paulus. Men så skjer jo det som ofte skjer. Etter hvert som en bevegelse liksom blomstrer opp, og så begynner den å stivne i sin form, og så tar mennene makten. Og så blir det strukturer der, som vanlig, der mennene som bestemmer noe, og kvinnene blir mer og mer usynlige. Og opp gjennom kirkens historie, så har det jo mye vært sånn. Selv om det fra tid til annen har liksom steget fram sterke, viktige kvinneskikkelser her og der som har betydd noe. I år så feirer vi jubileum, 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Og Hans Nielsen Hauge, han var jo en som så viktigheten av å også engasjere kvinnene i arbeidet sitt. I en kultur da like før år 1800, hvor det virkelig var ganske kjønnsdelt og lagdelt dette samfunnet vårt. Men Hans Nielsen Hauge var jo en som protesterte mot alt med sin praksis og sitt liv. Og som utvalgte kvinner, dugelige kvinner til å være forkynnere i bevegelsen sin, og dugelige kvinner til å være ledere i de lokale forsamlingene som han startet. Hans Nielsen Hauge, han ordinerte, han innsatte kvinnelige eldste flere steder hvor han lagde disse forsamlingene sine. Men så skjedde det igjen. Bevegelsen blomster opp, og alle med, og så stivner det, og så blir det mer konservativt enn noe. Og mennene de som får posisjonene. Takk Gud for dagens likestilling. Takk Gud for at det ikke er sånn. Men at vi alle, uansett hvem vi er, hva slags bakgrunn, hva slags kjønn, så kan vi faktisk være viktige. Og det er ingen selvfølge. Vi er jo i frikirken her. Fredrikstad frikirke. Og dette er ikke en sted som bare har en fantastisk historie med likestilling og frigjøring. Min mormor, Ragnhild, som levde sitt liv i denne menigheten. Hun var en som var veldig opptatt av de tingene. Og det første hun, jeg vet hun gjorde, var at hun drev og skrev opprop og skrev under på opprop om at kvinner skulle ha stemmerett i menighetsmøtet. Altså ikke sånn stort og sånn, men når man liksom kom sammen på menighetsplan og skulle bestemme ting, så var det sånn at det var bare mennene som kunne stemme. Du verden. Det ble heldigvis forandret. Min mormor, hun fikk et kall fra Gud om å forkynne. Og innen en spesiell sammenheng, for her i Fredrikstad, sikkert mange steder, så var det sånn at man hadde andakter i lunsjpausene på mange bedrifter, sånn en gang imellom. Og da var det frivillige som, og det kunne være prester eller pastorer eller frivillige, som da reiste rundt til bedriften og holdt disse andaktene. Og min mormor, hun var en som da fikk gjøre dette. Og hun var en staselig kvinne på den tiden, så det var sikkert populært å få besøk. Hun hadde jo ikke bil, og hun lærte seg aldri å sykle, så hun gikk til alle disse stedene. Og en gang så var hun langt ute på øra på en bedrift, og holdt andakt i lunsjpausen. Og etter andakten så ble hun invitert inn på kontoret til en av lederne i frikirken her, som var også som jobbet var en av lederne på denne bedriften. Og hun syntes det var hyggelig, for hun tenkte nå skulle vi ta en kopp kaffe og prate litt sammen. Men det han gjorde var at han satt seg ned og så på henne og sa, Ragnhild, du vet, vi gjør ikke slik i frikirken. Og det vi ikke gjorde var at kvinner da fortalte om Jesus, forkynte for menn. Og jeg tenker, det er en forferdelig historie egentlig, om hvordan vi hele tiden, vi som lever i en kirke, i en bevegelse der Jesus løfter opp kvinner, og der vi ser i det nye testamentet hvordan de gis posisjoner, hvordan vi hele tiden har på en måte strupa det sammen igjen. Og at vi må gjøre det bedre. Og at kvinner, altså dere som her, behold friheten, ta ansvaret, følg kallet, vit at dere sterke, og at det Gud som har gitt dere de gavene dere har. Og i denne menigheten så ønsker vi at ingen skal nedvurderes. Ingen skal mangle respekt. Om det handler om kjønn, om det handler om hudfarge, om det handler om sosial status, eller alle disse tingene som vi driver og vurderer hverandre ut fra og plasserer hverandre ut fra. I en menighet skal det ikke være sånn, for her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, her er vi alle ett i Kristus. Frigjort til tjeneste. For det er jo også det viktige i det som skjer her. Disse kvinnene som Jesus hadde i følge sitt. Maria, Johanna, Susanna og de andre. Lukas sier at det var kvinner som Jesus hadde satt fri. Som Jesus hadde helbredet, oppreist. Og derfor så kunne de nå oppreist gå videre i Jesu følge. Vi har hørt lest tidligere i gudstjenesten fra 2. Korinterbrev. Der det handler om at Paulus reiser, han reiser rundt omkring, ikke sant? Han samler inn penger til de fattige i Jerusalem. Som en solidaritet i det kristne fellesskapet som nå hadde spredt seg utover. Og han er på vei til Korint, og han ber om at de gjør klar gaven de også, som han kan komme og få når han kommer dit, så han kan ta med dette til de fattige i Jerusalem, der det var hungersnød, der det var store problemer. Og det der han skriver om hva alt det Gud har gitt oss, all den velsignelsen, at vi kan være trygge på at Gud vil sørge for oss. Det som han sier til korinterne, vi må ikke passe så veldig på disse pengene at vi tenker at vi har ikke noe å gi bort. Fordi at Gud vil sørge for oss. Og så sier han at Gud elsker en glad giver. Altså ikke tenk at du skal gi av sur plikt eller skyldfølelse eller hva som er drivkreftene våre. Men prøv å tenke på at du er satt fri. Alt dere har fått av Gud, alle velsignelsene, sier Paulus til korinterne. Bli glad for det, og når du ser alt du har fått, så er det ikke så vanskelig heller å gi ting videre. Vi her, tenk på oss, vi er satt fri av Jesus. Jesus har dødd for oss, stått opp fra de døde for vår skyld. Han har reist oss opp til et nytt liv. Og tenk på alle Guds velsignelser som vi lever under. Livet selv. Stedet vi får bo på, kroppene vi har, alle våre ressurser, alle våre venner, alt vi har gitt. Tenk på å begynne å telle alle velsignelsene. Og det er jo der det begynner. Det er når vi ser alt det Gud har gjort for meg, at vi blir satt fri til å gi videre det vi har. Vi skal ikke gi det vi ikke har, vi skal gi det vi har. For Jesus trenger oss. Sånne som vi er, uansett hvem vi er, uansett om vi har mye eller lite, det er ikke det det kommer an på. Men å bruke det vi har fått. Og kanskje er det sånn at vi tenker, jeg trenger en frigjøring jeg også. Jeg trenger at Jesus kommer og setter meg fri fra, ja, hva da? Kanskje fra mindreverdighetsfølelsen. Som tenker at, nei, jeg har ikke noe i, ja. Eller skammen, som sier at, jeg er ikke bra nok til å bidra. Eller kanskje på den andre siden, egoismen som sier at nei, jeg vil ha alt selv. Og så alle disse tingene som hindrer oss fra å være givere. At Jesus kan komme og berøre oss og si at jeg setter deg fri. Du skal få være med i følget mitt. Du skal få gå sammen med meg. Du skal få bidra sammen med alle de andre. For jeg trenger hver eneste en, uansett hvordan du føler du er. Og det håper jeg kan skje med hver eneste en av oss. At vi blir satt fri av Jesus til å tjene han, følge han, elske ham og elske å tjene våre medmennesker.